Fil-program tal-lum se ninkomplu nitkellmu dwar ordnijiet reliġjużi tal-patrijiet flimkien ma' Mario Coleiro. Illum se nitkellmu dwar il-Ġiżwiti, il-Teresjani, il-Salesjani, il-Frers kif ukoll dawk tas-soċjetà ta' San Pawl. Serin nitkellmu wkoll dwar xi ordnijiet reliġjużi illi maċ hawn il-preżenza tagħhom f'Malta. Il-feature fuq kidba ta' John Gallia illum jitratta il-ħajjata u x-xogħol tagħhom marbut mal-Knejjes. André De Pasquale ikellimna dwar l-artist Antoine Favrey u x-xogħol tiegħu marbut mal-arti sagra. Nsemmilkom jina Joseph Gallia u nilqakom għal programmi uħor f'din is-sensiela is-sagru fl-arti dan ix-xar f'dawn l-ewwel programmi ta' din is-sena flimkien ma' Mario Coleiro li reġa' jinsab miegħi qegħdin nitkellmu dwar ordnijiet reliġjużi pajjiżna Mario. Darba oħra nilqak. Fil-programm hemm ħafna m'ħafna xi tgħid Mario ġewwa sanna fit-tielet programm.
U għadna nofsi.
Għadna xi jgħidu għaliex aħna wkoll kultant qed nagħtu titwila wkoll lejn ġbieħat li marbutin ma' daw l-ordnijiet ukoll biex inżommu mal-linja fejn niddiskutu l-ikonografija u anke simbolizmu.
Sissa għadna tkellimna biss fuq ordni reliġjużi maskin.
Il-Franġiskani kellna tlieta u x'hekk ifedna, d-Dominikani, il-Kapuċċini u l-Agostinjani. Ma l-lum naħseb il-li nalqu l-ordnijiet reliġjużi.
Maskin li nalqu għallin.
Mario, kont wetni u koll il-li fuħat minn dal-programm, għan itkelmu dwar ordnijiet il-li ma domx ma naw koll, forsi nħallum għall-axħar fl-axħar parti.
Nistawna għaddu għab fl-axħar da. Mela, illum għan ibdew bil-ġizwiti. Il-ġizwiti twaqfu f-Ruma, ġewa Ruma fl-1540. Daw jaħjaraw minn jgħidhom il-kumpanija ta' Ġesu. Daw kienu
il-kumpanija ta' Ġesu
propagandisti daw li jagħmlu l-propaganda jgħallmu jiftħu l-kulleġġi u għaw Malta ftit ġifieri
jmexxu l-universitajiet fil-fatt
50 sena wara li twaqfu il-Grammastru Lacassière biex niftehmu il-Grammastru Lacassière kien it-tieni wieħed wara De Valet kien hemm Del Mont u mbagħad wara Del Mont Lacassière li prattikament kien iffinanzja biex inbena l-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Dana kien Tom Bitchard biex jiġu Malta fil-Belt Valletta u jiftħu kulleġġ hemmhekk fil-Faġġew u bnew il-kulleġġ tagħhom daw il-knisja tagħhom. Però tajjeb ngħidu li fejn hemm il-knisja tal-Ġiżwiti llum oriġinalment kien hemm il-knisja ta' San Pawl. U mbagħad il-knisja ta' San Pawl imxiet l-ewwel knisja li kien
fetaħ l-isqof
bħala parroċċa dedikata ta' San Pawl nafragu kienet. Mhux eżatt fejn qiegħda knisja tal-Ġiżwiti llum ta' iktar fejn hemm l-oratorji tagħha. Però mbagħad
hemm il-ġemp
fil-ġemp. Mbagħad inbniet il-knisja tal-Ġiżwiti tajjeb ngħidu l-knisja tal-Ġiżwiti hija t-tieni l-ikbar waħda fil-Belt Valletta wara l-katedral. Hemm tal-Karmnu ovvjament li hija kbira, però bħala knisja forma ta' salib hija t-tieni l-ikbar waħda.
Hemmhekk hemm l-università fil-fatt magħha fl-istess bini.
Għax imbagħad il-Ġiżwiti il-Grammastru Pintu kien iddeċieda l-Ġiżwiti kellhom ħafna nkwiet. U bdew jitkeċċew, tkeċċew kellhom il-missjonijiet fl-Amerika t'isfel u slaten Ewropej għamlu minn kollox biex jaħtfu il-proprjetà tagħhom. Kienet ordni li kienet saret b'saħħitha ħafna. U kien hemm ħafna fej bdew ikeċċuhom. Anka mill-pajjiżi Ewropej. Is-slatem bdew ikeċċuhom. Pintu kien wieħed li kien iħobb jiddandan bifluss ħadd ieħor u rax għamel biex ivvinta skuża biex keċċihom minn Malta, ikkonfiskalhom l-artijiet kollha u l-proprjetà tagħhom kollha, però b'din il-konfiska nistgħu ngħidu li beda xi ħaġa tajba il-bidu tal-università ta' pajjiżna. Taf il-Pinto li bidel dal-kulleġġ tal-Ġiżwiti fl-ewwel Università ta' Malta. Fil-fatt, għada sal-ġurnata tal-lum l-Università ta' Malta ġib l-arma ta' Grammastru Pinto, ġifieri hija waħda mill-eqdem universitajiet. U dan b'din it-tkeċċija anka ġara li, per eżempju, il-famuża Giuseppe Soldanis li kien l-ewwel wieħed li beda jikkollezzjona il-fdalijiet li nstabu Malta, l-ewwel wieħed li ħares li Malta għandu jkollha mużew tal-istorja tagħha bħala gżira pajjiż-stat. U fil-kollezzjoni tiegħu kien hemm il-famuż Chippus li llum il-ġurnata tgħid kemm aħna kburin bih u statwi oħrajn li kienu ġejjin mill-perjodu Ruman u klassiku. Dan kellu dar fuq l-għolja ta' xatt il-qwabar il-Marsa fejn sa ftit ta' żmien ilu kien hemm il-Power Station tal-Marsa u meta mit ħalla kollox lill-Ġiżwiti. Infatt imbagħad bdiet tissejjaħ l-għolja tal-Ġiżwiti, għadha s'issa tissejjaħ hekk dik bħala l-għolja tal-Ġiżwiti. Meta mbagħad il-Grammastru Pinto konfiskalhom kollox, il-proprjetà kollu li kien hemm hemmhekk ġiet f'idej l-istat, allura bdiet l-ewwel forma ta' kollezzjoni nazzjonali tal-arkeoloġija fil-Gżejjer Maltin. Bis-saħħa ta' di l-ħaġa. U nistgħu ngħidu li mbagħad bi żmien raġgħu iddaħlu l-Ġiżwiti, iddaħlu fi żmien il-perjodu Ingliż.
U reġgħu marru fl-istess post.
Reġgħu marru fl-istess post. U hemm storja marbuta magħhom meta fil-Karnival darba fost oħrajn kien hemm gvernatur l-unika gvernatur Kattoliku li kien hemm li kien projbixxa li jsir il-Karnival il-Ħadd. U l-konfessuri tiegħu kienu l-Ġiżwiti u l-Maltin, il-poplu waħħal fil-Ġiżwiti kienu saħansi trattakkaw l-konvent tal-Ġiżwiti tal-li ma rriduhom xi jagħmlu karnival tal-iskontu ma kienu xewxu
biex
ma jsirx il-karnival.
Mario, interessanti li minn din il-Knisja toħroġ il-purċissjoni tal-Kristur Xoxt.
Kristur Xoxt, li oriġinalment ma kienx ċemm.
Fil-fatt nara stramba jena.
L-istatwa ta' Kristur Xoxt proprja tal-Papas tal-Grigi. Kienet tkun għand il-Papas tal-Grigi. Mbagħad imorru billej, il-Papas tal-Grigi tihom l-istatwa u joħorġuha proċissjoni. Imma mbagħad bi żmien għal xi raġuni spiċċat fil-Knisja tal-Ġiżwiti u llum il-ġurnata toħroġ minn hemmhekk. Hija statwa sabiħa ħafna ta' Kristu Xoxt li hawn min jgħid li hija attribwita lill-Melkjor Gafa, però m'hemm xejn dokumentat. Mela, ħandu
u li hemm żgur ukoll Mario, iż-żewġ oratorji li għadek kemm semmejt li huma
mill-Lisbaħ. Żewġ oratorji u tajjeb ngħidu li riċentament il-Knisja tal-Ġiżwiti sarula restawri kbar. U anka l-bini tal-Università l-Antika fil-Belt Valletta sarlu. U anka l-oratorji beda restaw tagħhom ukoll, ġifieri tajjeb inħeġġu biex dawn il-postijiet bħal daw ikomplu jiġu indukrati. Ħanduru fuq ordni oħra it-Tereżjani jew inkella l-Karmelitani skalzi.
Dan ħarġu mill-Karmelitani
mbagħad. Iva,
Santa Teresa.
Santa Teresa t'Avila. Kienet li għamlet riforma tal-ordni karmelitan u reġaw marru għall-erru ta' dak li kienu l-karmelitani meta kien għadhom eremiti. Bekk skalzi, bekk ma jilbsu żraben. U dawn l-ewwel kunvent li nfetaħ kien f'Bormla. Issa dana Santa Teresa waqfet din l-ordni fl-1562. Daw waslu f'Malta fl-1625. Meta Santa Teresa kienet għadha ħajja. Il-konvent tat-Tereżjani ta' Bormla kien fuq ordni ta' Santa Teresa nfisa li jinbena. Mbagħad imbena l-konvent u mbena kbir hekk għax kien speċi ta' skola fejn kienu jitgħallmu ħafna lingwi għax it-Tereżjani skalzi kienu missjonarji u kienu jmorru fil-missjoni fl-artijiet Arab u Orientali. Allura Santa Teresa xtaqet li jinbena din l-iskola u Malta biex blajnuna tal-Malti ikun iktar faċli li jiġu malma il-lingwi semitiċi u anka lingwi orientali biex dawn mbagħad minn Malta jmorru jalmu u jipritkaw fil-daw il-pajjiżi. U mbeta mbniet il-Knisja mbagħad ftit wara li mietet Santa Teresa kienet l-ewwel Knisja fid-dinja iddedikata Santa Teresa Tavila.
Hekk insibu wkoll statwa mill-Lisbaħ.
Statwa mill-Lisbaħ. Li qabilha kien hemm statwa oħra tal-Ludi
bil-gwerra.
Li it-Tereżjani kienu ħadduha ħaż-żebbuġ ġo kappella għax beżgħu li l-Knisja ta' Bormla se taqa' biex ma tinqerġ u waqgħet il-Knisja ta' ħaż-żebbuġ inqerdet magħha. U ta' Bormla baqgħet sħiħ għax tajjeb ngħidu li f'Bormla l-knejjes li bda waħda minnhom ma waqgħet. U mbagħad naraw l-istatwa sabiħa li hemm illum tal-Marċjol li hija waħda mill-vari ħelwin u sbieħ li nsibu.
Hawnhekk Santa Teresa bħala ikonografija bħala dejjem naraw bl-anġlu kollu u bil-vleġġa. U xek, anka l-simbolu tagħhom huwa l-qalb il-qalb minn fud bivleġġa Santa Teresa.
Tajjeb, najdu li kien l-Isqof Kaljares li tom l-art fejjem il-Knisja ta' Bormla, ġifiri kellom anka l-benedizzjoni ta' l-Isqof.
Hemm ukoll Bormla wkoll, issa nitkellmu niġu għall-ordniet tan-nisa ta' s-soriet li hemm ukoll il-Tereżjani. Il-konvent tal-Tereżjani wkoll.
Dak ma nintan niġu biex nitkellmu fuq il-da. Barra dawk it-Tereżjani mbagħad għandhom Birkirkara. Fejjem il-Knisja ta' San Alfons, mbagħad is-santwarju santwarju il-ġdejt ta' Santa Teresina.
Hemmhekk Mario li interessant il-Knisja l-antika meta telet il-ġdida moqgħadx
bħall-maġġar. Knisja u hija knisja sabiħa ħafna dik l-antika.
Għalhekk qed insemmiha.
Ihna xilhom jikkonservaw ma waqgħuwiex li kien hemm
kundnu. Malmenu tal-anqas tal-anqas
ġiet salvata.
Ma ġarax kif ġara f'Knisja żgħira,
laqgħa sta' ġifieri ma kienx knisja żgħira dik għax knisja mdaqsa sew ġifier bin-navi b'kollox.
Kollhom għandek waħda li tirrifletti żminijiet meta nbniet ukoll il-Knisja l-ġdida moderna.
Imbagħad għandhom ukoll kunvent it-Teresjani hemmhekk tas-silċ fejn dal-limara biex niftehmu fejn il-Madonna tas-silċ u għandhom taġbiex il-parroċċa ta' San Juan tas-Salib hemmhekk.
Fejn hemmhekk tas-silċ ukoll ingħatat minn familja xi familja nobli.
Iva, dikha ta' mbagħad nbnew il-kunvent sabiħ għandhom kunvent u dar tal-irtiri llum il-ġurnata vera qiegħed f'post suġġettiv ħafna sabiħ anke l-Knisja tas-silċ hija sabiħa ħafna tal-Madonna. Issa ħana għaddu għas-Salesjani ta' Don Bosco li daw twaqfu ġewwa Torin fl-1859 u waslu f'Malta 50 sena wara fl-1903. Kien Don Bosco nifsu li wara x-xewqa li jinfetaħ kunvent tas-Salesjani ġewwa Malta.
Santa Teresa kien ħaj
u fil-fatt infetaħ is-Salesjani nsibu għam f'taslima għandhom rabtiet kbar hemm għandhom skola mill-aqwa f'Malta ġifieri għandhom ħafna faċilitajiet hemmhekk hemm it-teatru tas-Salesjani hemm ħafna attività li dik iż-żona ngħidu hekk maqbuda bejn il-parroċċa ta' San Girgor u s-Sagra Koru tal-Balluta għandek żona fejn is-Salesjani huma magħrufin ħafna hemmhekk u ma maħbubin ħafna anke minn nies ta' madwar.
Hekk għandhom il-Knisja għandhom il-Knisja wkoll
ta' iva għandhom knisja hemm anke kunvent tas-sorijiet hemmhekk ukoll jiġifieri għandhom hemm ħafna xogħol hemmhekk. Mbagħad ħan
semmu hemmhekk biss però taslima.
Eh, kien ser żball hemmhekk is-Salesjani qegħdin. Mbagħad hemm il-Frers ta' De La Salle li huma li twaqfu ġewwa Franza f'Remis fl-1687 u fl-1903 narawhom f'Bormla fejn hemm ukoll għandhom il-kulleġġ. Il-kulleġġ ta' De La Salle huwa wieħed mill-iktar kulleġġi ħnajdu hekk imfittxija f'Malta. Mbagħad nistgħu nsemmu l-aħħar ordni reliġjuż maskili li ta' fil-bidu tagħha f'Malta. Is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li twaqfet fl-imdina fl-1910 minn Monsignor De Piro. Daw għamel opra kbira Monsignor De Piro hemmhekk fejn imbagħad imxew għal kunvent dak li ngħidulu ta' Sant'Agata fuq il-katakombi ta' Sant'Agata fejn imbena kunvent mill-Isbaħ kbir ħafna u anke hemm l-iskola hemmhekk hemm il-kulleġġ ta' Sant'Agata li huwa wieħed mill-iktar kulleġġi importanti wkoll li ħarġu minnu ħafna nies li llum il-ġurnata qegħdin f'pożizzjonijiet importanti. Biżmien imbagħad kienu ħadu dak li ngħidulu l-Istitut ta' San Giuseppe ġewwa Santa Venera fejn kien hemm il-Palazz l-Aħmar. U għal-bidu kien hemm Monsignor Bonnici li kien fetħu bħala kunvent imma mbagħad ħaditu s-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl minn Monsignor De Piro hemmhekk imbena l-Istitut ta' San Giuseppe li hemmhekk għamlu opra kbira il-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li hemmhekk kienu istruew ħafna u ħafna tfal. Naf niesien li trabbew hemmhekk f'dak l-istitut u llum il-ġurnata għandhom kumpaniji tagħhom għandhom li kollu huwa xogħol frott il-ħidma tal-patrijiet li jagħmlu f'dak il-kunvent. Sfortunatament xi kultant ikun hemm xi inċidenti li it-tebbaw postijiet bħalla, pero jina nista nassigura l-kull minn qiegħed jismana li id-dar ta' San Giuseppe f'Santa Venera u t-tfal li ħarġu minn hemmhekk saret opra kbira. Hemmhekk hemm ħafna nies li jafu l-eżistenza tagħhom kollu lil dawk il-patrijiet għax-xogħol li jagħmlu magħhom.
Apparti l-patrijiet, ħafna l-patrijiet memorru wkoll il-missjoni. Għandhom patrijiet missjonijiet.
Fil-fatt is-soċjetà missjonarja ta' San Pawl twaqfet għalhekk Monsignor De Piro dak kien il-land prinċipali tiegħu li ixerret mill-ġdid saċerdoti patrijiet li jitferxu madwar id-dinja u jwaslu l-kelma tal-Alla. Jagħmlu ħafna ġidda u hemm ħafna postijiet fejn għandhom fil-missjoni jmexxu sptarijiet, jmexxu skejjel, kunventi, qed jagħmlu ġid kbir. U dana kollu middin naqra ta' gżira ta' Malta fejn il-ħolma ta' Monsignor De Piro għamlet dal-ġejt kollu madwar id-dinja.
U għonek semmejna u koll ordni għallura li ta' fil-bidu tagħha
fil-Gżejjer Maltin.
Propja fil-Gżejjer Maltin.
Is-silta mużikali tal-lum sejra tlaqqana ma' kompożitur, però u wkoll Assis Taljan, imwieled ġewwa Ruma fis-16 ta' Deċembru tal-1954. Kompożizzjoni ta' dan il-assis ta' dan il-kompożatur illi ġib l-isem ta' Marco Frisina sejrin nisimgħu l-Anima Christi.
Yeah.
Nlaqkom lura għal din l-ewwel parti fil-programm fejn miegħi jiena Joseph Gallia jkolli lil Mario Coleiro f'dan it-tielet programm din is-sena minn din is-sensiela qegħdin nitkellmu dwar ordnijiet reliġjużi li nsibu f'pajjiżna xi ftit dwar l-istorja tagħhom kif waslu f'Malta u kif żviluppaw. U kif kibru, pero ukoll qed nisemmu ukoll xi qaddisin marbutin magħhom li gawdu devozzjoni fi gżiritna. Mario, l-ħsib tagħna huwa issa li nduru fuq l-ordnijiet reliġjużi tas-sorijiet, tajjeb, però qabel illum dan il-programm ħanalqu billi kif wet ninti wet li semmija nitkellmu ftit dwar ordnijiet li m'għadhomx fil-fatt magħna li kienu wkoll.
Fil-fatt kienem ċertu ordnijiet reliġjużi li kienu għal xi żmien fil-preżenti fil-Gżejjer Maltin illum il-ġurnata m'għadhomx. U fosthom insibu il-monaċi Benedittini li daw jidhru li kienu l-ewwel forma ta' reliġjużi li ġew fil-Gżejjer Maltin. Daw twaqfu f'Monte Cassino minn San Benedittu fis-sena 529 u 70 sena wara fis-sena 600 kienu diġa preżenti fi Gżejjer Maltin. Bej wieħed u ieħor nafu li kien hemm isqof Benedittin, isqof Trajanu, u kien tom l-inħawi tal-abbazzija tad-dejr fir-Rabat. Ir-Rabat hemm katakombi. Qiegħed ħanajdu hekk intu sejjer lejn Nigret tar-Rabat. Fejn jgħidulu l-abbazzija tad-dejr. Dan huwa katakombi li għalkemm hu katakombi li fih kien isir id-dfin, però għandu partijiet minnu li jidru li jew ġew modifikati, jew ġew miżjuda miegħu biex setgħu jakkomodaw xi forma ta' ritwal u anke xi forma ta' akkomodazzjoni. Fil-fatt, aħna ma nsejħulux il-katakombi tad-dejr, nsejħulu l-abbazzija tad-dejr. U abbazzija hija l-isem Taljan ta' monasteru jew kunvent. U dana fih f'parti minnu hemm kappella mqatta fil-blat li fija konna nsibu l-eqdem ġbija impitra tal-Kristu Kurċifiss flimkien ma' San Ġwannu d-Duluri li jellum il-ġurnata tneħħit mill-post u qiegħda kustodita fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta l-Muża. Probabbli hija l-eqdem ġbija ta' Kristu li għandna fil-Gżejjer Maltin. Issa dan biex kellek din il-Knisja li mhix ċkejkna, mhix xi kobor ta' barra mingħu, però hija mdaqsa. U għandek anke l-ħitan tagħha kienu ġew affreskati, jiġifieri kellek nies li kienu qegħdin jgħixu hemmhekk. Bħal per eżempju fl-ewwel parti semmejna s-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li ħadu fuq il-katakombi ta' Sant'Agata. Hemmhekk ukoll hemm il-kripta taħt l-art fejn hemm kripta li hija kollha dekorata u mpitra li hija knisja letteralment maqtuha fil-blatt taħt l-art iddedikata għal Sant'Agata. Din tal-abbazzija tad-dejr kienet bħala probabbli antik iktar. U jider li mil-ftit informazzjoni li tażisti fuqhom, jider li daw kienu dawn
il-Benedettini.
Il-Benedettini, il-monaċi Benedettini kienu jgħixu f'dan l-inħawi.
Hemm biss jider li hemm rabta ma' dawn il-Madilord, ġifieri ma leħqux.
Le, ma jidirx. U biżmin imbagħad.
Kellhom postijiet oħrajn.
Le, ma jidirx li għall-inqas ma jissemma xejn iktar. Imma jider li l-abbazzija tad-dejr kienet marbuta ma dawn il-monaċi Benedittini. Mbagħad insibu l-Agostinjani Skalzi li twaqfu f'Napli fl-1599 u ġew f'Malta ġewwa l-isla fl-1624. U hemmhekk naraw li l-isqof Kaljaris kien tom il-Knisja ta' San Ġiljan ġewwa l-isla. Issa din il-Knisja ta' San Ġiljan ġewwa l-isla nafu li meta ġew il-kavalliri f'Malta l-għolja tal-isla kienu għamlu apposta l-kaċċa u mnew din il-knisja dedikata għal San Ġiljan li mbagħad eventualment anka serviet bħala l-ewwel viċi parroċċisa tal-isla. Meta mbagħad inbniet il-knisja tal-isla, din il-knisja kienet ingħatat lil dawn l-Agostinjani Skalzi, però ma jidhirx li damu ħafna fil-Gżejjer Maltin u spiċċaw ftit ta' żmien wara.
Dinja wkoll huma ferra tal-Agostinjani.
Eh, jista' jkun hija xi ferra tal-Agostinjani fil-fatt skalzi daw, mhux bħall-Agostinjani, skalzi ġifieri jgħixu iktar il-vot tal-faqar, iktar eremitaġġ. Mbagħad jissemmew l-Oratarjani ta' San Filippu li jidher li fl-1652 l-Isqof Belegwer kintom il-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli ġewwa l-Birgu. U jidher ukoll ma tantx dam u hawnhekk dawn. Ma nafx hekk għandhom x'konnessjoni ma' dawk ta' San Filippu li nsibu ġewwa l-isla, konna nsibu ġewwa l-isla. Però jissemma li l-ewwel ma kienu kienu fil-Birgu fl-1555.
U li ma l-knisja li kienet ingħatet
l-lum? Santa Marija tal-Anġli. Naħseb din il-knisja hija waħda minn dawk il-knejjes li sfortunatament ma tix teżisti li kienet waqgħet fil-gwerra. U mbagħad insibu insibu fratelli tal-karità li kienu patrijiet daw tal-karità. Li kien ġabhom Don Francesco Bonnici semmejthom kom iktar kbieni u Tom id-dar ta' San Giuseppe ġewwa Santa Venera. Dak li kien magħruf bħala l-Palazz l-Aħmar. Meta mbagħad dawn daw ġew fl-1898, meta mbagħad spiċċaw daw ħadu id-dar f'idejhom is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Però kien hemm xi żmien meta kienu hawnhekk kienu preżenti fil-Gżejjer Maltin ukoll, però ma jidhirx li damu. Daw qed kif qed ngħidu ġew fl-1898. Mbagħad ħalli nsemmu ordni għalkemm hemmx maskili li llum il-ġurnata m'għandix teżisti laqqas m'għandix f'pajjiżna telqu. Huma l-kumpanija ż-żgħira ta' Marija, dawk li konna nafuhom bħala s-sorijiet tal-Blue Sister.
Kienu jmexxu l-isptar ukoll.
Kienu jmexxu l-isptar ta' Taslima. Huma twaqfu ġewwa Nottingham fl-1877 u waslu Malta fl-1894 ftit ta' żmien wara. L-Isqof Pietru Paċ kintom dar fit-triq il-katedral ta' Sliema biex jiftruha bħala kunvent, mbagħad eventwalment imxew għalfejn imbena l-isptar dak li konna ngħidulu tal-Blue Sister, illum magħruf bħala Summit Club.
U ma kienu jmexxu x'isptarijiet.
Eħe, iktar kienu jisom infermier iktar mill-nurses. Fil-fatt l-isptar tal-Blue Sister ħafna min-nies li kienu imsieħba fis-servizz Ingliża u Malta kienu jistgħu jinqdew fih, anke kien hemm anke r-repart tal-maternità, hemm ħafna nies li pereżempju jien għandi ħija l-kbir mħabba li missieri jien kien fis-servizz Ingliż, hija twielet fl-isptar tal-Blue Sister ġewwa Taslima. U mbagħad biżbien kienu spiċċaw dawk fil-bidu ta' snin, sebgħinek minn sejjer żball kienu telqu minn Malta u qatt ma reġgħu ġew. Dawk prattikament kienu jishom l-ordnijiet reliġjużi li spiċċaw daw li tkellimna fuqhom fl-aħħar, però l-oħrajn huma li semmejna s'issa f'daw it-tlet programmi huma kollhom għaddejjin u għatem ħafna xogħol li għadhom iwettqu sal-ġurnata tal-lum. Issa kel bambin irid fil-programmi li jmiss, ħanibdew nitkellmu fuq
il-ordnijiet reliġjużi tan-nisa.
Il-monasteri.
Li uħut minnhom ukoll huma domnikani, b'ċempju, n-nisa Tereżjani.
L-Agostinjani, hemm il-Benedettini, ġifieri hemm ħafna.
Mario, għalissa mela nieqfu hemmhekk aħna nkomplu l-ġimgħa d-dieħla dwar l-ordnijiet reliġjużi bil-mod il-mod imbagħad nibdew noqorbu lejn il-festa ta' San Pawl u lejn ir-Randan ukoll, issa nabdiet titnaqqar ftit ftit Mario. Inti terġa' tkun miegħi l-ġimgħa d-dieħla sabiex nitkellmu dwar kif konna qed ngħidu aktar ordnijiet reliġjużi. Fost dawk li ħadmu matul iż-żminijiet, żgur li ma jistax jonqos ninsemmu lil-ħajjata. Ħafna minnhom nies tas-sena li kienu kapaċi jħitu mhux biss il-ħwejjeġ ta' diversi epoki u stili, iżda wkoll tawsimhom max-xogħlijiet li nsibu biex iżejnu l-knejjes kif ukoll għall il-biss li jintuża fil-liturġija. Fi żminijiet li moddija, ix-xogħol tal-ħjata kien isir kollu bliedejn.
l-odda tal-ħajjat kienu biss l-imqas, l-labra tal-ħijata, il-ħolqa mil-busa fis-seba biex bija jimbotta l-labra u l-irkikel tal-ħajt. L-ommijiet kienu ħafna drabi jalmu lill-ulidhom bniet il-ħijata biex iħitu l-ħtiġijiet tal-familja. Fil-waqt li dejjem kien hemm ukoll ħajjata tas-sena li kienu jħitu lill-biss tas-sinjuri u dak li kien jordna l-poplu għal xi okkażjoni speċjali. Kont issib ħajjata f'kull belt u raħal kemm nisa kif ukoll irġiel. Kien biss lejn l-aħħar tas-seklu 18 li ġew użati l-ewwel magni tal-ħijata u dawn fil-bidu kienu jintużaw fuq prodotti tal-ġilt kif ukoll biex jinħietu l-uħ tal-bastimenti. L-iżvilupp fuq il-magni tal-ħijata baqa' għaddej ġmielu u lejn is-sena 1830 bdew jintużaw għall-industrija l-aktar għall-uniformijiet tal-armati. Lejn is-sena 1860 twaqfu l-ewwel fabbriki li bdew jipproduċu l-biss lest li l-konsumatur seta' jibda jilbes mingħajr ma joqgħod iħid jew imur għand il-ħajjat. Kien ukoll f'dan iż-żmien li bdew jinħadmu l-magni tal-ħijata għall-użu domestiku. Min għandu età ftit avvanzata, żgur li jiftakar il-magni tal-ħijata l-antiki mamulin kollha mill-ħadid. Kienu sempliċi fl-istil u jagħmlu biss punt wara l-ieħor fejn il-mekkaniżmu kien jitħaddem permezz tar-rifs tar-riġlejn fuq pedaliera li kienet iddawwar rota kbira fil-ġenb tas-saqajn. Din permezz ta' ġinga tal-ġilt kienet iddawwar rota żgħira li kienet tħaddem il-magna. Illum il-magni tal-ħijata saru sofistikati, jaħdmu bl-elettriku permezz ta' mutur u kapaċi jagħmlu ħafna xogħol li kif edna dari kien isir kollu bl-idejn. Xogħlijiet tal-ħijata fil-knejjes insibu bil-bosta li nħadmu kemm minn ħajjata Maltin kif ukoll minn dawk barranin. Żgur li l-akbar xogħol li sar fil-knejjes huwa l-ħijata tad-Damask l-aħmar. Li jiksi l-knisja kollha fil-jiem tal-festa. Wieħed jista' jimmaġina l-ammont ta' drab neċessarju, drab mamul mill-ħarir li jissejjaħ tal-palma għaliex fin-niżġa tad-disin tiegħu jinkludi żewġ palmiet kbar. Qabel tinħadem kull biċċa, jittieħed il-qies għaliex għalkemm hemm biċċiet bħal xulxin bħal ngħidu aħna l-pilastri, issib li l-qisin jistgħu jvarjaw xi ftit. Barra li jinħiet id-drab l-aħmar li jiġi nfurrat hemm ix-xogħol tal-gallun isfar u xi disinji li jakkumpanjawh li jeħel ma' kull biċċa biex l-arkitettura tal-bini tiġi wkoll riflessa fid-Damask. Xogħol ta' paċenzja li żgur ma tistax tlestieħ fi ftit ġranet. Xogħlijiet oħra huma diversi, purtieri għall-bibien, triħi tal-altari, pavaljun jew il-mantli taħtu jitqiegħdu ċerti vari tal-Madonna u ta' San Giuseppe, purtieri tat-tabernaklu jew kif inhuma magħrufa kanepew, kif ukoll vent-altari ta' drab li jitqiegħdu mal-faċċata tal-altar b'kuluri differenti skont il-liturġija tal-jum. Barra dan ix-xogħol ma jistax jonqos l-ilbies li jintuża fil-liturġija, l-alba l-bajda li jilbes is-saċerdot, il-pjaneti li jintużaw fil-quddies, it-tuniċelli li jintlibsu mid-djakni u kappi li jintużaw fl-għasar u meta tina tal-barka. Tagħmin isemmi wkoll l-ilbies tal-abbatini li għajnu b'tant ħlewwa fil-funzjonijiet tal-knisja. Illum ix-xogħol tal-ħijata jsir kollu bil-magni. Għalhekk, meta wieħed iħares lejn xogħlijiet antiki, għandu japprezzhom aktar meta wieħed iqis li saru bl-idejn u mingħajr it-teknoloġija li drajna biha llum. Għal din it-tieni waqfa mużikali, illum għażilt ftit mużika mill-isbaħ, però imħalta mal-vuċi tal-qaddis Papa Ġwanni Pawlu it-tieni. Din hija silta mill-album illi kien ħareġ propju fl-okkażjoni tal-millennium fl-1999. Silta illi tala bil-Paternoste kifet l-vuċi tal-Papa qaddis Ġwanni Pawlu it-tieni imħalta ma' mużika verament sabiħa.
Amen. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Pater noste, pie sinceri, Sancti vicetur novem tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, che dimitte nobis debita nostra, sicut est nostri vittimum debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Mie fil-programm il-lum reġa għandil il-Andrea De Pasquale. Andrea, nil-ek meġdijt.
Sallim lek.
Il-programm il-lum sejn nitkellmu dwar artisti ħor li mhux Malti imma li nistgħu ngħidu stabbilixxa rosew ħadd fehmna aħjar. Inti u ġie fi żmien partikolari fejn kellek artisti f'Malta li kienu bħala tajbin ħafna.
Ekku.
Mela, minnu Antoine Favre.
Antoine Favre.
Donet il-periodu.
Mela, aħna qed nitkellmu fuq il-periodu Favre kien prattikament a game changer tas-seklu 18 f'Malta. Qed nitkellmu isu għat-tieni parti tas-seklu 18 f'Malta. Mela, Antoine Favre, ġifieri biex nibdew taqxejn mill-bidu tiegħu, il-perjodu tiegħu prattikament maqsum f'erba' biċċiet. Għandek il-perjodu fejn ta' meta u twielet sakemm niżel Ruma, Favre twielet fit-8 ta' Settembru tal-1706 fil-villaġġ ta' Bagnolè, 6 kilometri il bot minn Pariġi, jiġifieri prattikament Pariġi stess, għax 6 kilometri ma kinux ħafna, u kien Ibn Claude Favre u Marie Mie. Favre mbagħad daħal fiċriki tal-pittur Jean-François de Troyes, ġifiri minn Pariġi stess, mbagħad eventualment meta Jean-François de Troyes ġimajet biex isir id-direttur tal-Akkademja Franċiża f'Ruma fl-1738, Favre niżel lejn Ruma ma' dan Jean-François de Troyes, mbagħad eventualment dit il-konnessjoni mbagħad bejn Favre u Malta, għax minħabba li kellek il-konnessjonijiet tal-ordni u kellek ċerta nies intellettwali minn Malta li kienu qed imorru Ruma, mbagħad Favre ġi innotat baħt xi xogħol intogħob u ġi lejn Malta x'ura potenzjal kbir. Favre mbagħad telaq ftit minn Malta fl-1762 u għamel perjodu pjuttost twil kważi 10 snin ġo Kostantinopli. Għax Favre kien kważi interessat ħafna fl-Orient u d-dinja differenti għall-aħħar li kien joffri l-Orient minn hemm ħafna, assorba ħafna mill-istili, mill-kultura ta' dak il-post minn Kostantinopli u mbagħad eventualment reġa' ġi Malta biex mbagħad għatta prattikament l-aħħar 20 sena sakemm miet fl-1798. Allura, f'dan il-perjodu li hu għatta Malta ta' nifs ta' stil, ta' nifs ta' stil ġdid.
Qabel Favre wasal Malta, inti semmejt diġà li kien ġewwa Ruma. Hemmhekk x'kien qed jagħmel dak iż-żmien, x'kummissjonijiet kellu, x'ol.
Mela, prattikament u kien l-assistent ta' dan Jean-François de Troyes, l-Akkademja Franċiża f'Ruma kienet tagħmel pereżempju kopji ta' pitturi illustri bħal Raffaello, Michelangelo, kienu jagħmlu dawn il-kopji u ġeneralment kienu jibatuhom lejn il-kuruna Franċiża, lejn il-kuruna Franċiża stess, wkoll Favre kellu l-ewwel kważi opportunità illi he could show off his talent, għax Favre kellu talent partikolari, kien pittur b'talent kbir, u l-istili illi ħa mill-kontemporani ta' żmienu, ġifieri qed nitkellmu fuq Jean-François de Troyes u Pierre Subleyra, kellu l-ewwel kummissjoni illi waslet mill-monaci ċisterċensi ta' San Vincenzo u San Anastasio f'Ruma. U Favre Peter is-suġġett tas-sottomissjoni tal-antipapa Vittorju IV għal papa Innoċenz II. Jiġifieri għalkemm anke s-suġġett huwa pjuttost ambigu, Favre irnexxielu joħloq kwadru mill-isbaħ, jiġifieri l-kulur, il-kompożizzjoni tiegħu kienet qed tur li dan il-pittur kellu talent kbir. Il-pittura din li qed nitkellmu fuqha m'għadiex ġewwa Ruma, din l-ewwel kummissjoni tista' tgħidlek ta' Ruma ta' Favre f'Ruma imma qiegħda f'Kalifornja fil-Gallerija ta' Norton Simon f'Pasadena, l-Amerika. Issa, eventualment meta Favre kien qed joħroġ dawn ix-xogħlijiet li bdew juru talent, l-ordni Ta' San Juan, ċerta nies li kien infruma dan ngħidu ngħidu li l-Ordin San Juan kellhom pratikament konnessjoni diretta ma' dak kollu li kien qed isir Ruma, kif ukoll bl-intervent tal-Konti Isidoro Marchese li kien qed jistudja f'Ruma raw ix-xogħol ta' Favrej, intbagħat xi xogħol ta' Favrej ukoll lejn Malta intogħġab ħafna, allura dawn imbagħad bdew jirranġaw kif ħajġibu lil dan Favrej f'Malta. Favrej ra opportunità li jkun pittur tal-ordni ta' San Juan u ta' ċriq aristokratiċi tagħhom allura u mbagħad aċċetta l-liġi fl-1744.
U minn hemmhekk baqa' Malta apparti li kon li kif qed tinaktar kmin mar
għamel xi żmien Kostantinopli.
X'sab meta wasal Malta, jiġifieri l-arti f'Malta dak iż-żmien.
Mela.
Min kienu qiegħed jibrilla.
Tista' tgħid illi wara l-mewt ta' preti, ġifiri badna s-seklu 18, kellek sfera lokali, pratikament nistaw nsemmu l-Gian Nicola Boħaġar, per eżempju, l-Francesco Zara, illi fil-limiti tagħhom dawn kienu qed jipproduċu xogħlijiet tal-arti. Imma mbagħad x'ħin ġie Favrej biddel totalment ix-xena lokali. Ġifiri dawn meta raw ix-xogħlijiet ta' Favrej li huma kellhom saħħa u stil differenti, kellhom taste differenti, l-artisti lokali kellhom itella wkoll l-istil u kellhom jimmiljoraw il-kapaċitajiet tagħhom biex ikunu jistgħu jikkompetu ma' dan il-ġigant. Mhux
kkoppjaw ix-xogħol tiegħu, mhux.
Le, ħafna artisti pereżempju ninnotaw anke f'ċerta opri ta' Francesco Zara biex jirnexxilu ġib ċerta kummissjonijiet kienu wkoll jieħu xi spunti mill-istil ta' Antoine Favrej.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li kien qed jagħmel ħsara xi ftit jewes l-artisti lokali.
Żgur, jiġifieri dan meta ġie Favrej u meta beda jagħmel l-ewwel xogħlijiet tajjeb ngħidu li Favrej beda fi ċriq aristokratiċi, ġifiri kien jagħmel portraits ta' nies distinti f'Malta, kien jagħmel xeni idilliċi ta' interiors Maltin, imma mbagħad meta dan beda daħal fil-knejjes fejn pratikament fej kien hemm il-ħobża ta' nies bħal Francesco Zara, per eżempju, kreab kważi żbilanċ Favrej. U imnalla kien hekk għax kellna ammont kbir
il-kompetizzjoni
kienet sabiħa ħafna.
Kienet bżonn juża. Kif qed hemm diversi xogħlijiet fil-knejsi magħhom se nitkellmu dwar wieħed partikolari.
Ekku.
Li mhux wieħed jista' jżuru kuljum jew jidħol.
Sfortunatament le, għax huwa pratikament showcase tal-perjodu bikri ta' Favrej.
Dinja kappella fejn sibu xogħlijiet tiegħu.
Ekku, esklusivament qed nitkellmu fuq il-kappella ta' Manresa li tinsab illum il-ġurnata fil-Kurja Arċivescovili ta' Malta li qabel kienet is-seminarju tal-Ġiżwiti. Din il-kappella ġiet mibnija għall-ħabta ta' snin 40 tas-Settecento u imbniet u tħallset minn individu Pietro d'Infante of Portugal, jiġifieri dan kien prior ukoll ta' Krato, kellu ovvjament kien membru tal-ordni, u dan iffinanzja proġett lill-Ġiżwiti, għax tajjeb ngħidu lill-Ġiżwiti għalkemm kienu ordni influenti ħafna, dawna kienu l-konfessuri tar-rejiet, kienu l-konfessuri tal-papiet, kienu joqogħdu ħafna fuq il-benefiċenza ta' benefatturi, ġifri daw pratikament il-knejjes tagħhom kienu jimlewhom bil-fondi ta' nies sinjuri ħafna. Ekku, ta' donazzjonijiet. U x'aktarx għalkemm il-binja tal-kappella nifisa ġiet iffinanzjata anke l-kwadri x'aktarx ġew finanzjati minn Pietro l-Infante ta' Portugal għax fil-pittura li ħanaraw aħna llum stess hemm ukoll bandiera ta' dan Pietro li tiġi raffigurata fil-kwadru.
L-imma kwadru se nitkellmu fuq għaliex għedna.
Mela, hemmhekk f'din il-naqra ta' kappella hemm ħafna kwadri.
Il-kappella
ta' Manresa, ekku, iddedikata lill-Verġni ta' Manresa b'konnessjoni mal-viżjoni ta' San Ignazio ta' Loyola illi kellu f'Manresa. Jiġifieri derittlu kellu viżjonijiet tal-Verġni u dan imbagħad eventwalment ikkompona l-eżerċizzji spiritwali f'dan il-post. U ħanittrattaw in partikolari il-mewt ta' San Francesco Saverio, illi qiegħda f'un-naħa tax-xelluk ta' din il-kappella ta' Favrej, il-kwadru ta' Favrej huwa kwadru partikolari ħafna, ġifieri kważi kważi huwa differenti anke l-ora tiegħu hija differenti ħafna minn ċerta kwadri illi jinsabu f'din il-kappella. Il-kwadru ta' li jirrappreżenta l-mew ta' San Francesco Saverio ta' jeb ngħidu li kien kofundatur ta' l-Ordni tal-Ġiżwiti u apparti minn hekk l-Ordni tal-Ġiżwiti kellu ħafna influenza ma' dak li għandu x'aqsam l-evangelizzazzjoni tal-kontinent Asjatiku, ġifieri fis-setturi prattikament tal-dominju Portugiż, ġifieri qed ngħidu l-Indja, il-Ġapan u ċ-Ċina. L-ordni tal-Ġiżwiti kellu saħħa kbira hemmhekk. U prattikament San Francesco Saverio miet fuq gżira prattikament ftit il-bot minn mainland China. Il-kwadru juri li San Francesco Saverio fl-aħħar momenti tiegħu hemm diqa u wara qawwija ħafna.
Tlet figuri
silenzjus ħafna l-kwadru hekk hemm tlet figuri u fuq accounts ta' żmien nistgħu nidentifikaw min kienu il-figuri, għax il-figura illi hemm markub tiegħu ħdejn San Francisco Saverio li hija minnha nifisha kuntrast b'saħħtu ħafna minħabba
il-kulurjezza
tal-panneċ orientali.
Anka fil-kulur għandek il-kulur ħamrani li isum ma jinħass fil-parti tal-.
Ma jinħassu kważi huwa kuntrast bejn id-dija, jagħti ftit kulur. Jagħti ftit kulur.
Għax qed jorina dan xi figur.
Dana prattikament kien wieħed mill-assistenti ta' San Francesco Saverio kien jismu Antonio, għax qiegħed imniżżel fl-accounts illi jirrakkontaw il-mewt ta' San Francesco Saverio, u ħdeh fuq wara għal-kwiet illi qed iserraħ fuq parti mill-kapanna illi fiha qed imut San Francesco Saverio Malabari. Il-Malabari kienu nies illi ġejjin mill-post ta' Malabar ġewwa l-Indja u dan is-serv kien jismu Kristoforo. Ġifieri aħna għandna wkoll nistgħu nidentifikaw daqsxejn il-figuri. U fin-naħa t'isfel tal-kwadru fuq il-baħar tidher biċċa minn xini minn bastiment u fuqha hemm il-bandiera ta' Pietro Lifante tal-Portugal.
Il-coat
of arms tiegħu, ġifieri dan juri wkoll illi x'aktarx Pietro ħallas ukoll għal dan il-kwadru.
X'naraw mbagħad fix-xogħlijiet l-oħra tiegħu f'din il-kappella?
Issa
kif qed mhix kappella li wieħed jista' żura kuljum jekk ma jkollux opportunità.
Mela, f'din il-kappella prattikament hemm erba altar pieces, erba biċċiet xogħlijiet fuq l-artali li hemm il-mewt ta' San Giuseppe illi qiegħda opposta tista' tgħid għall-mewt. Al-kwadru li
raffigura
l-mewt ta' San Francisco Saverio, allura hemm din il-komparazzjoni, hemm dan id-dialett sabiħ, hemm il-Guardian Angel, praticament leading his charge into Paradise, il-mewt in-nifissa ta' San Francisco Saverio, u kwadru mill-isbaħ ta' San Juan il-Battista u San Paul, apparti il-kwadru titolari fejn jirraffigura li San Ignazio ta' Loyola b'viżjoni tal-Verġni ġewwa Manresa. U apparti minn hekk hemm ukoll ovali, żewġ ovali li juru li San Ignazio li kien imweġġa fl-assedju ta' Pamplona u San Ignazio li qiegħed jilbes il-bċejjeġ ta' tal-lab prattikament.
U hawn rajna tkellimna anzi dwar artisti ieħor li mhuwiex ġim ġewwa pajjiżna, prattikament f'perjodu fejedna kien iddominat anke minn artisti tajbin Maltin, su f'kull perjodu però jasal.
Jasal game changer f'Malta u jbiddel il-
mhux ħaġa tal-lum li ngħidu l-baranin qed jiġu.
Qabel kienet mill-qwa.
Grazzi ħafna Andrea, inti terġa' tkun miegħi fi programmi oħra insa biex nitkellmu dwar aktar artisti b'rabta magħhom mal-arti sagra. Grazzi d-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti. Kien miegħi llum Andrea De Pasquale. U bekk wasalna fi tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela is-sagru fl-arti. Nfakkarkom illi kontu miegħi Joseph Galia fl-imkien mal-mistednin tiegħi. Mario Colero u l-lum Andre De Pasquale. Nfakkarkom ukoll illi bħal kull ġimgħa kellna il-feature marbut ma' xi sena jew snajja differenti illi ukoll għandhom rabta mal-arti sagra l-lum. Tkellimna dwar il-ħajjata feature kitba ta' John Gallia. Sa kemm jiena nerġa' inkummakom, nirringrazzjakom illi segwetuna, nirringrazzja lill-tekniċi Giorgio De Bono u Redent Abdilla illi minn ġimgħa għal ġimgħa ikunu miegħi. Jiena nerġa' inkummakom bħallum ġimgħa nfakkarkom li ripetizzjoni ta' din il-programm tixxandar nar ta' erba' f'nofsinhar. Sa dan it-tant saħħit.